Să deschidem cuvântul Domnului în Epistola lui Pavel către Romani, de unde vom citi din capitolul 8 câteva versete, începând cu versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sărbătorim în această zi coborârea Duhului care a venit din partea lui Dumnezeu ca un dar peste ucenicii Domnului Iisus, peste biserica în zilele ei de început, și care a continuat să fie revărsat prin același har al lui Dumnezeu peste credincioși, generație după generație, în cursul veacurilor, până în zilele noastre. Secretul existenței bisericii, a biruinței ei, a misiunii ei în mijlocul unei lumi potrivnice, constă în această revărsare, în această împuternicire făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus în Fapte 1 cu 8, este consemnat, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. În altă parte, Apostolul Pavel spunea că noi, credincioșii, creștinii, nu am primit un duh de frică sau un duh de robie, ci am primit un duh de putere și un duh de înfiere și de înțelepciune. Un duh care ne face să spunem lui Dumnezeu Tată. În această dupămasă, în această seară, mă împărtăși un mesaj pe care l-am intitulat Biserica și puterea Duhului Sfânt. Biserica și puterea Duhului Sfânt. Mărturisim dependența noastră de Dumnezeu și nevoia noastră de a fi mereu umpluți, reumpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt convins că atâta vreme cât Duhul, cât Domnul este la cârma vreunei biserici, biserica aceea este invincibilă. Este adevărat că o comunitate creștină, o confesiune creștină, își poate pierde mărturia și recunoașterea din partea lui Dumnezeu, o poate pierde prin nerămânerea în credincioșie, în cuvânt, în trăire curată. Dar atâta timp cât Iisus Hristos este Domn, este onorat, este chemat, este cinstit, este la locul de cinste în comunitatea aceea, în biserica aceea, comunitatea aceea, biserica aceea este invincibilă. Porțile, locuinții morților, a spus Domnul Iisus, nu vor birui biserica. Secretul acestei biruințe, secretul acestui succes pe care biserica îl are, este Duhul Sfânt, este puterea care derivă și se manifestă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Există cel puțin 4 lucrări pe care Duhul le face în dreptul oamenilor, în dreptul credincioșilor, lucrări cu mare semnificație. Mai întâi este înnoirea. Cuvântul Domnului, în Tit, în capitolul 3 cu versetul 5, ne spune că noi am fost înnoiți prin puterea Duhului. Este o lucrare de înnoire, o spălare, o înnoire făcută de Duhul Sfânt, în urma căreia suntem mântuiți. Apostolul Pavel spune că Domnul ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu realizează această înnoire, această transformare a unui om păcătos, a unui om fără Dumnezeu, a unui om prins în patim. Omul acela este înnoit, este transformat și este făcut copil al lui Dumnezeu. Este puterea Duhului, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Apoi, potrivit Fapte 1:8, Duhul Sfânt, pe acela care a fost înnoit, îl împuternicește. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Lucrarea Duhului are și această componentă a împuternicirii, nu doar a aducerii la viață, a înnoirii celui care e mort în păcatele lui, ci și a autorizării cu putere, a împuternicirii în vederea săvârșirii lucrării lui Dumnezeu. Apoi, potrivit 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 2, Duhul Sfânt lucrează în vederea sfințirii celui credincios. În locul acesta, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2, ni se vorbește despre o sfințire pe care o lucrează Duhul Sfânt. O lucrează după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, spune cuvântul, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu ne regenerează, ne împuternicește și ne sfințește. O a patra componentă a lucrării Duhului, foarte importantă și ea, este consemnată în Ioan capitolul 16 cu versetul 13. În locul acesta, Domnul Iisus, vorbind despre Mângâietorul, despre Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, pe care El îl va trimite, a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt are și această acțiune, lucrare de călăuzire, de coordonare, de inspirare a celor mai bune decizii pe care un om, un creștin, le poate lua. În Romani, capitolul 8, versetul 14, cuvântul ne spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii al lui Dumnezeu. Această lucrare a Duhului de călăuzire a celui credincios devine o trăsătură a identității creștine, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Iată dar că Duhul este Cel prin care suntem născuți din nou, prin care suntem împuterniciți, prin care suntem sfințiți și prin care suntem călăuziți să umblăm în adevăr. Doar această componentă a lucrării Duhului este suficientă ca să îndemne pe un om temător de Dumnezeu să aspire, să-și dorească să fie plin de Duhul lui Dumnezeu, să își dorească să interacționeze, să se apropie de Dumnezeu ca aceste binecuvântări împătrite să vină asupra vieții lui. Biserica și puterea lui Dumnezeu. Cum se manifestă această putere a lui Dumnezeu din punct de vedere practic? Cum o regăsim în viața bisericii, cum o regăsim în viața familiei, cum o regăsim în viețile noastre a fiecăruia dintre noi? Voi sublinia 7 sau 8 domenii, cât timp ne rămâne la dispoziție, câte ceva despre fiecare, cum se manifestă Duhul în viața de zi cu zi, în viața de credință, în viața bisericii. Primul rând, puterea Duhului este acea energie de la Dumnezeu, energie spirituală de la Dumnezeu, vitală, putere, capabilă să schimbe radical viața unui om. Ea se manifestă prin schimbarea vieții, prin transformare interioară, prin transformare spirituală. Doar Duhul Sfânt poate să schimbe un om. Doar Duhul lui Dumnezeu poate să aducă eliberare. Poate să aducă această transformare. Duhul Sfânt este singurul care poate să transforme gândurile unui om și să îl apropie de Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu care se manifestă printr-o viață schimbată, transformată. Lucruri care cândva aduceau bucurie, aduceau împlinire, deodată prin lucrarea săvârșită de Duhul Sfânt, acestea sunt urâte și sunt depășite, Iar omul acela proaspăt întors la Dumnezeu are putere să săvârșească binele. Puterea Duhului se manifestă prin această schimbare, transformare. Poate că, cel puțin, în bisericile penticostale există această căutare și nu este rea, este bună. Unii oameni pun accentul, când vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt, o pun accentul pe puterea semnelor și a minunilor. Scriptura ne vorbește și despre această lucrare a Duhului și este foarte importantă și este dorită și să se manifeste în mijlocul nostru așa cum s-a manifestat în sânul bisericii primare. O manifestare a puterii Duhului prin miracole, prin darurile Duhului Sfânt. Dați-mi voie să observ că această componentă despre care vorbim acum, transformarea morală, transformare spirituală, schimbare vieții unui om, este o componentă a lucrării Duhului Sfânt extrem de importantă. Nu putem vorbi despre biserică, despre existența bisericii, fără această componentă a lucrării Duhului. El schimbă pe un om. El îi transformă pe oameni. Noi ne dorim să vedem oamenii schimbați. Dumneavoastră aveți copii și unii au ajuns adolescenți și vă uitați la ei cu îngrijorare. Ce se va alege de feciorul acesta, de fata aceasta? Uite cum a pornit. Vorba unui tătic care spunea chiar aici între noi, trebuie să am grijă cum vorbesc cu el, că eu știu ce-l apucă. Până la o vârstă s-a uitat la tine ca la Dumnezeu. Erai ca tătic cel mai important om de pe fața pământului, s-a uitat la tine ca la Dumnezeu. S-a făcut un pic mai mare și nu te mai bag în seamă. Te rogi pentru el, îl cerți, îl înveți și zici că vorbești cu un perete. Cine va schimba un asemenea om? Cum se va realiza transformarea? Dincolo de vorbele dumneavoastră, dincolo de sfaturile dumneavoastră, mizați pe această lucrare a Duhului. Chemați-L pe Duhul să se ocupe de inima aceea și să o schimbe. Duhul va face asta. Mai devreme sau mai târziu o va face. Chiar în zilele acestea m-am întâlnit cu un domn care locuiește aici în Sibiu și care vizitează biserica noastră de o vreme. M-am bucurat să stăm de vorbă și să descoper că în trecut, în familia acestui bărbat, care e pornit așa spre vârsta de 50 de ani, este o bunică. Ea a trecut la Domnul. Și bunica aceea, o femeie credincioasă, l-a purtat în rugăciune, i-a pus în inimă cuvântul. Iar acum, după ani și ani, ca o sămânță, care n-a avut apă, umezeală, dar care a fost acolo, a primit acum prin Duhul și umezeala dorită și a început să încolțească. Este acolo. Duhul transformă, El schimbă. Vă chem să purtăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și în dreptul nostru, și a familiilor noastre, și a bisericii întregi, această dimensiune a lucrării Duhului. El să intervine, să se coboare peste noi ca să fie schimbați oamenii. Să fie schimbate viețile noastre, să fie schimbată mărturia noastră și adusă într-o dimensiune a sfințirii lui Dumnezeu. Această dimensiune a lucrării Duhului este necesară în biserică. Spuneam că fără ea, biserica nu poate ființa, nu poate exista. Apoi, în al doilea rând, puterea Duhului se manifestă prin biruință asupra faptelor trupului. Cuvântul Domnului, în Epistola către Romani, în capitolul 7, ne prezintă tragedia, drama unui suflet care are cunoștință de legea lui Dumnezeu, care dorește să slujească legii lui Dumnezeu, dar care constată că în interiorul lui, în trupul lui, există o lege potrivnică. Există o legătură, o robie. Și din cauza acestei legături nu poate nici cum să se desprinde de rău și să săvârșească binele. Apostolul Pavel descrie situația aceasta zicând așa: nu știu ce să fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Romani 7, versetul 16. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Câți oameni nu se găsesc în zona aceasta? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Uitați-vă la versetul următor, versetul 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și cum scăpăm? E suficient să constatăm eșecul? E suficient să purtăm povara și să ne mustre conștiința și mereu să pendulăm între dorință și eșec și pocăință și lacrimi și iar înapoi și ciclul acesta care nu se mai sfârșește? Cum se va rupe râul acesta? Răspunsul este prin puterea Duhului Sfânt. Omenește nu e posibil. Voința, cât ar fi ea de puternică, nu ajută. Nu putem rezolva singur problema. Auziți cum este rezolvată. 8:11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Cum am observat și altă dată când ne-am uitat la acest verset, prima tendință pe care o avem este să interpretăm acest verset în contextul învierii de apoi și să-l citim așa: cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți vă va învia și pe voi în ziua învierii, pe voi cei care veți fi murit și oasele voastre o fi în mormânt, vă va învia din cauza Duhului Său care locuiește în voi. Așa se citește de cele mai multe ori acest pasaj. Și această componentă, interpretare escatologică a acestui text, nu trebuie să fie neglijată. Are și locul și rostul ei. Însă despre altceva vorbește în primul rând acest text. Dacă Duhul care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, dacă Duhul acela locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia, și acolo este, va da viață. Va da viață trupurilor voastre muritoare. Când le va da viață? În ziua apoi, de apoi a învierii, după ce o să crească iarbă verde pe noi? Va da viață și trupurilor voastre muritoare. Care trup? Acesta, în care cei? Legea păcatului și a morții. Va da viață din cauza Duhului care locuiește în voi. Că așa trebuie interpretat. Uitați-vă dumneavoastră la următoarele versete. Să citim următoarele pasaje. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Acesta este contextul. Și de aici înțelegem că Duhul lui Dumnezeu are putere să ne elibereze de legăturile păcatului, de dominația obiceiurilor păcătoase care se pot regăsi în firea noastră pământească. Oamenii se plâng că nu pot birui legăturile păcatului. Sunt chinuiți de patim, de pofte, unul de fumat, altul de droguri, altul de pornografie, altul de obiceiul masturbării și câte altele. Am dat câteva exemple. Câte nu pot fi? Poveri care apasă pe suflet. Omul a ajuns să facă lucrurile acestea constatând că nu se poate lăsa de ele și blastă-mă zilele dacă ești om decent. În ce situație a ajuns? Cum să scape de așa ceva? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prin Duhul, prin puterea Duhului, legăturile acestea pot fi rupte. Și se rup. Dacă crești cu tărie și îți dorești cu adevărat ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine și să lucreze această lucrare, o va face și va realiza această eliberare, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. E singur în stare să opereze aceste schimbări, aceste transformări. Aici sfatul nu merge. Nu merge sfatul și nici cearta. Nu odată mi-a fost dat să stau de vorbă cu oameni care au în viața lor dependențe, legături ale păcatului. Ce să spun eu asemenea om? Că ce face nu-i bine? Știe foarte bine asta. Ce să-i spun? Să se pocăiască? Păi de-aia a venit să stăm de vorbă, s-a și pocăit deja. Ce să-i spun? Să-i dau sfaturi? Dar cunoaște atâtea și de sfaturi n-are omul nevoie. Sau ce să facem? Să ne unim împreună și să zicem că nu-i chiar așa de grav?
să ne amețim conștiința, unii au apelat și la această soluție. Aia nu-i chiar așa grav. Sau mai bine, să recunoaștem neputința noastră și împreună să strigăm către acela care ne poate scăpa, că aici ne găsim pe zona miraculosului, în zona miraculosului, a imposibilului pentru om și a minunii lui Dumnezeu, care poate să facă schimbarea. Și aici este rostul Duhului. Duhul lui Dumnezeu își manifestă prezența în zona imposibilului uman. Acolo se vede diferența. Că dacă e vorba să facem lucruri pe care le putem face și singuri, nu observi imediat diferența. Dar dacă te-ai întâlnit cu imposibilul, dacă te-ai întâlnit în zona aceasta miraculosului cu imposibilul și acolo a intervenit Duhul lui Dumnezeu și a făcut schimbare, nu ai ce să spui. Duhul schimbă oameni, Duhul schimbă vieți, rupe legături ale păcatului, vindecă trupurile noastre. Și când zic vindecă, nu mă refer la bolile trupești, ci la obiceiurile păcătoase care s-au întipărit în structurile interne a ființei noastre umane. Asta e baiul. Acolo în interiorul nostru, în firea noastră pământească, în țesătura aceea dintre suflet și trup, acolo conexiunile acelea unde numai Dumnezeu poate intra, acolo s-au făcut niște reflexe ale păcatului. Pofta, mintea, obiceiurile, dependențe, acolo s-au făcut niște legături, niște conexii. Numai Duhul Sfânt le poate rupe. Și trebuie chemat să facă asta. Când ne rugăm să ne vindece Dumnezeu, ne rugăm să ne vindece și de aceste slăbiciuni. Este în fapt lucrarea de sfințire pe care o face Duhul Sfânt. La treilea rând, Duhul manifestă, sau puterea Duhului și viața bisericii, se manifeste prin puterea de a iubi oamenii. A iubi oamenii nu e lucru ușor. Poate că cel mai greu de iubit, cea mai grea de iubit ființă de pe fața pământului este om. Cred că în fața acestei provocări îmi dați de tate. O pasăre care zboară pe fața cerului, o poți iubi. Uite ce frumos zboară. Auzi cum ciripește. Da. O viețuitoare oarecare. Un buchet de flori. Cineva vrea să-i facă o poză. Da. Asta le putem iubi. Și pe oameni le putem iubi când sunt prietenii noștri. Familia noastră. Dar și acolo, iubirea e provocată în momentul în care se intersectează cu propriile noastre interese. Ce să mai vorbim de dușmani, de oameni răi, ce să mai vorbim de cei nedrepți, este atâta răutate în mijlocul acestei lumi. Cum vom putea oare să iubim? Răspunsul este tot prin puterea Duhului Sfânt. Despre această componentă a lucrării Duhului, Apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 5, cu versetul 5, unde spune el că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Acum, dacă am citit cum e Fapte 1 cu 8, ce zice să punem așa? Poți să-l lași mai departe. Roman 5 cu 5 să rămân. Dacă am citit așa, puterea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Ar suna foarte pentecostal, așa-i? Puterea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Și uite că aici, în locul cuvântului putere, este trecut cuvântul dragoste. Care-i tot aia? Pentru că e puterea lui Dumnezeu care se manifestă în relațiile interumane. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. E dragostea, e natura lui Dumnezeu care a fost pusă în noi. Și acum ne uităm la oameni cum se uită Dumnezeu și iubim pe oameni. De aceea în Scriptură spune că cine cunoaște pe Dumnezeu iubește și cine nu cunoaște pe Dumnezeu nu iubește. Și că cine urăște pe fratele său este un ucigaș, Dumnezeu este dragoste și cunoaștem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și că El rămâne în noi și noi în El prin faptul că iubim pe oameni. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Când ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul, cerem să vină în viața noastră și această iubire, dragoste față de oameni, compasiune față de semeni. Un creștin nu poate urî oamenii. Discursul urii de care se tot aude în dreapta și în stânga nu se potrivește unui creștin. Copiii lui Dumnezeu iubesc. Și dacă și aici n-au înțeles oamenii, și dacă le osândim păcatele, nu o facem pentru că nu iubim, ci o facem pentru că îi iubim. Dacă certăm pe cineva, dacă osândim din societate un anumit obicei, păcat, dacă ne ridicăm împotriva unui morav, dacă aducem o mărturie, facem o opinie, o distanțare, o delimitare față de o pornire, nu o facem din cauza discursului urii, cum zic neomarxiștii. Nu. Ci din iubire. Iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi. Având dimensiunea existenței noastre veșnice, știm că această iubire vine de la Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Lui. În al patrulea rând, puterea lui Dumnezeu se manifestă prin acea forță vitală care îți asigură stabilitate emoțională și spirituală, suport emoțional și spiritual. Puterea Duhului asigură acest echilibru, acest suport emoțional și spiritual. N-am primit, zice Pavel, un duh de frică, ci un duh de putere. N-am primit un duh de robie, de sclavie, ci unul de înfiere. Și spunem lui Dumnezeu, Tată, și El ne recunoaște ca fii. Duhul Sfânt asigură acest echilibru interior, frumusețe interioară deosebită. În mijlocul provocărilor vieții, a presiunilor care vin dintr-o parte sau în alta, a temerilor, a îngrijorărilor, a fricilor care bântuie în mijlocul acestei generații, copilul lui Dumnezeu triumfă prin Duhul Sfânt care asigură echilibru emoțional. Chiar dacă are temerile lui, le învinge în numele aceluia care este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Pe asta mizăm. Aici este suportul nostru. Pe asta ne bizuim. Permiteți-mi, vă rog, o observație. Vremea aceasta, mai ales când pandemia, izolarea și câte altele, au creat premise pentru tot felul de stări depresive pentru mulți oameni. Este o suferință reală. Este o suferință reală. Nu trebuie minimalizată. Numai cel care a trecut prin ea îi cunoaște văile adânci, profunzimea și durerea asociată cu stările acestea. Pentru unul care n-a trecut niciodată pe acolo, mare lucru, gânduri, n-o puțin nimic, nu-l doare nimic. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Depresia este o problemă reală. Soluția este puterea Duhului Sfânt, nu psihologul. Vă rog să mă ascultați bine. Nu psiholog, nu psihoterapie. Pot fi probleme asociate care cer tratament și un medic psihiatru le va da. Asta este altceva. De eu mă refer aici la altceva. La universitatea de ce din Sibiu, mai într-o vreme, nu știu cum e acum, era un program de master pe psihoterapie în care se învățau tehnici de hipnoză. Mergeți acolo. Hipnoză. Ca să-ți uiți gândurile. Păi suntem creștini. Nu găsiți voi pe fața pământului un om al lui Dumnezeu cu care să stați de vorbă despre fricile dumneavoastră? De vă duceți din lac în puț pe mâna unor oameni care vă iau și banii și liniștea sufletului? Pe banii voștri ducându-vă în terapii, pe hipnoză, pe psihanaliză și câte nebunii fac psihologii seculare al zilelor noastre fără Dumnezeu, le respect munca, dar le cunosc limitele. Există o consiliere creștină, iar în fața acestei situații depresive, puterea Duhului este superioară oricărei puteri omenești și a trebuie căutată în acest context. Laud pe Dumnezeu pentru toți acei psihologi creștini.
Există și psihoterapeuți creștini care vorbesc limba Duhului și care se știu ruga cu oamenii și le vorbesc în numele Lui Dumnezeu. Avem și în Sibiu asemenea oameni și frații noștri. Domnul să întărească în munca pe care o fac. Și încurajez pe tineri, cei care sunteți preocupați cu această dimensiune a vieții, să vă formați, că Duhul lui Dumnezeu vă cheamă să sprijiniți oameni care se găsesc în asemenea crize. Dar să nu uităm un lucru, sfatul e sfat și puterea care dezileagă e de la Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care eliberează și când o face, se vede, acolo se vede. Suport emoțional, așa cum am spus, apoi e putere în luarea deciziilor. Duhul Sfânt este acela care inspiră decizii înțelepte. Așa cum am citit în Ioan 16, versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Cel va vorbi, nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ca în Roman 8 cu 14, să ni se spune că umblarea prin călăuzirea Duhului este un element distinctiv al copiilor lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost lăsat, a fost pus în noi și ca să luăm decizii înțelepte. Pentru noi, pentru copiii noștri. Este sfârșit de an școlar. Se începe un nou ciclu. Copiii trebuie să meargă la școală, elevii la liceu, studenții la facultate. Sunt decizii de luat. Chemați-L pe Duhul lui Dumnezeu să-și manifeste puterea și în aceste situații. Vă conciliați, poate, cu unul și cu altul. Cereți părerea unuia și a altuia. Faceți și o rugăciune. Cereți Domnului sfat, uși deschise, călăuziri. El, prin Duhul Său, netezește cărarea. O școală nu trebuie să fie făcută doar de dragul de a o face. Am băgat de seamă și curentul acesta. Numai tu nu te duci la școală. Păi mă duc, dar la ce școală te duci? Mă duc la una ca să nu pierd un an. Și numai l-aud pe tânărul nostru, nu-mi place facultatea asta, se lasă de ea sau se apucă de alta. Și există cineva care te lămurește că trebuie să te duci acolo și te duci, poate din mândrie omenească, poate amăgit, îți cheltui banii, îți pierzi timpul și ce se alege de toată munca aia? Când anii cei buni ai vieții, ți-i dai acolo. Mai bine roagă-te. Cere călăuzirea Duhului în ceea ce faci. Du-te pe punct ochit, punct lovit. Copilul lui Dumnezeu nu bâșbâie, copilul lui Dumnezeu ia decizii și e sigur pe acele decizii. El umblă cu Dumnezeu, se duce cu Dumnezeu. Rugați-vă Domnului pentru aceasta. E prea scurtă viața și prea importanți anii tinereții ca să bâșbâi din școală în școală făcând la nimereală. Numai ca să ai o diplomă. Că aici ești mânios pe fabricile de diplome din școlile românești, care iau banii tinerilor și ale părinților lor vânzându-le niște foi care nu valorează nimic. Cum vom depăși situațiile acestea? Simplu. Te rogi lui Dumnezeu să te călăuzească în decizii și te vei duce la școala aceea la care vrea Dumnezeu să fii și care ți se potrivește și din care și prin care și din care îți vei învăța meseria cu care apoi vei sluji pe Dumnezeu. Cere călăuzirea Duhului și aici. Dacă noi înțelegem că puterea Duhului Sfânt e numai la stăruința din februarie, când ne bucurăm, când cerem botez cu Duhul Sfânt, sau nu știu, poate că nu ne minți, așa s-au așezat. Duhul Sfânt, stăruința, botezul, vorbire în limbi, prorocie, gata. Nu e așa. Acestea sunt. Domnul să fie lăudat că sunt. Le găsim în Scriptură și le încurajăm și le căutăm. Biblia vorbește despre botez cu Duhul, despre darul prorocie, despre darul vorbirii în alte limbi. Dar vorbește și despre decizii luate prin Duhul. Puterea Lui se manifestă liniștit, tăcut, în sfatul din casa ta, în gândurile întipărite în mintea ta, în hotărârile pe care le poți lua și a cărui rod este binele tău și a familiei tale. Umblă cu Dumnezeu. Decizie în ce privește căsătoria. Cum vă alegeți, feciori, dragi, soția? Cum? Unul a zis cu ochii. Bine. Spor. Cum alege? Din nou intervine călăuzirea Duhului.
Cum veți lua decizia, stimate domnișoare?
Dacă este să ne uităm după cum a decis societatea seculară și după cum începe să fie poate și în comunitățile de credință, în biserici, o tendință, fetele și băieții manifestă foarte multă ușurătate, relaxare. Standardele morale ale unora sunt pe nicăieri. Și am impresia că și sufletele lor sunt cam tot pe acolo. Își permit libertăți, iau hotărâri și apoi te miri că familiile nu sunt sănătoase. Și că spuși în fața unor crize și că unii se despart. Decizia trebuie luată cu Dumnezeu, în frică de Dumnezeu. Rugăciune, post, sfat cu părinții, oamenii lui Dumnezeu, pe care respectați, la care puteți lua un sfat. Și apoi, decizând cu Dumnezeu, mergeți înainte. Cum o zice cineva, la ce trebuie să afle tata și mama, am de gând să le fac o surpriză. Nu trebuie să știe ei cu cine umblu eu, de unde vin și unde mă duc. O să le fac o surpriză. Mai mare surpriză. Unul a zis, dar nici eu nu m-am băgat în prietenia lor. Așa că nici eu nu sunt să bagi în a mea. Și de aici, supărări, frustrări. Vândem, stimați tineri, să implicați pe Duhul Sfânt și în această dimensiune a vieții. Pentru că îi cereți ajutorul peste lucruri mici, de ce nu îi cereți ajutorul peste acest lucru major a vieții voastre, întemeierea unei familii? Prin Duhul, decizii luate prin Duhul. Apoi, e putere pentru a mărturisi pe Domnul, a spune cu curaj Evanghelia. Diferența este majoră. E suficient să ne aducem aminte de Petru în două momente distincte ale vieții sale. Momentul de dinaintea botezului cu Duhul și momentul de după botezul cu Duhul. Față în față cu două crize. În ambele situații s-ar putea face un studiu comparativ între cele două texte, surprinzând asemănările și diferențele. Lepădarea lui Petru, în contextul unei persecuții venite direct împotriva Domnului Iisus, și biruința lui în contextul altei persecuții venite tot împotriva Domnului Iisus. S-a lepădat în fața unei slujnice, o femeie sclav, portereasă, pe scara ierarhiei în societatea greco-romană, sclavii erau jos de tot și între sclavi, portari erau și mai jos. Baza. Și această femeie, că e o ironie în această observație a Scripturii, o femeie sclav, servitoare la poartă. Nu puteai să găsești în Ierusalim un om, cum să spun, oamenii ăștia n-aveau pe nimeni, n-aveau autoritate asupra nimănui. Ei erau bază, mai jos ca ei în ierarhia socială, nu era nimeni. Și asemenea, femeie, sclavă, portăriță, a venit la Petru și a spus, și tu ai fost cu Iisus. Și Petru a cedat, blestemându-se că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Atât a fost curaj. După ce Domnul a botezat cu Duhul, după ce a trecut prin experiența cinzecimii, ne spune Scriptura în Fapte 4, versetul 7, au pus pe Petru și pe Ioan la mijloc și au întrebat. Deci s-a strâns soborul, fost arestați, e pus la mijloc pe Petru și pe Ioan și a întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Auziți, urmează. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Nu, unde e Petru fricosul care cedează în fața unei slujnice? Uitați-vă la el acum. E altceva. Uitați-vă la versetul 11. El este piatra lepădată de voi zidare, care a fost ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și aici interesant ce urmează. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru, auziți, îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucât îi știau oameni necărturari și de rând, s-au mirat. Crezi că intimidează. Pe vechile cărări știute de ei, manipulau oameni, inspirându-le frică. De data asta nu le-au mers. Și uitați ce urmează. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Este puterea Duhului Sfânt, care face diferența, dă îndrăzneală în mărturie. Cuvântul spus e un cuvânt cu greutate, care schimbă, noiește, transformă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și în final, puterea Duhului este energia divină, puterea divină care produce miracole, vindecări supranaturale, eliberări de demoni, intervenții miraculoase făcute de Dumnezeu în situații imposibile, răsturnări de situație, circumstanțe reașezate, reorganizate, schimbări la nivel mare sau mic, făcute prin Duhul lui Dumnezeu. E puterea care face minuni. Avem nevoie de o asemenea manifestare a Duhului în mijlocul nostru. Noi credem în vindecare făcută prin credință, ca urmare a răspunsului la rugăciune. Vă îndemnăm, frați și surori, că găsim în cuvântul Domnului ceva și în biserica noastră nu este fixat foarte bine. Trebuie să ne aducem aminte de cuvintele lui Dumnezeu. Spune așa cuvântul: dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii biserici. Vă rog să cheme pe prezbiterii biserici, care îi vor face ungerea cu un de lemn în numele Domnului. Acolo va fi făcută o mărturisire a păcatelor, urmată de ungerea cu un de lemn și apoi rugăciune cu punerea mâinilor. Și spune cuvântul și Domnul va vindeca. N-am fost odat. Foarte rar auzim sora cu tare în spital, fratele cu tare bolnav. Trebuie, frații păstori, vă suna pe careva să facem ungerea cu un de lemn. Nu zice nimeni nimic. Ne ducem la medici? Nu facem rău că mergem la medici. Dumnezeu a dat și medicina. Și trebuie să ne ducem și respectăm știința medicală și mulțumim Domnului că avem și în biserica noastră și Domnul să le dea putere și sănătate. Amin. Și medicii au nevoie de sănătate, de putere în munca lor. Ei, dar componenta asta a învățăturii creștine, am găsit, spre exemplu, în biserici în altă parte, acest obicei bun, am îmbolnăvit. Înainte să mă duc la medic, la spital, chiar dacă am bagajul făcut, și știu că mă duc, frate păstor, vină până la noi. Fă-mi ungerea cu un de lemn, că mâine mă duc la spital. Roagă-te pentru mine, cere Domnului vindecare. Și oamenii fac așa. Și am auzit pe cineva spunând chiar acum de curând, biserica Gloria din Arad, o operație complicată de oase. Minică seară a făcut ungere cu un de lemn, luni la spital. Și la analizele făcute de dinaintea operației, doctorul a spus, s-a întâmplat ceva, oasele-s cum trebuie, mai am ce să facem operație. Dacă Dumnezeu hotărăște să facă minune, o face. N-ai greșit când te-ai rugat, ai greșit când nu te-ai rugat. Te duci numai pe mâna oamenilor? E bine că te rogi singur. Slavă Domnului că te rogi singur. Dar partea asta am impresia că nu-i bine așezat în biserica noastră. Mai face câte o seară prelungită de rugăciune. Și atunci așa în rânduiala aia, cu mâi, cu slăbiciunile ei, venim și ne rugăm, plecăm acasă tot dezamăgiți. Simțământul meu este că dacă împlinim condițiile lui Dumnezeu cum sunt scrise, vom avea parte de promisiunile lui Dumnezeu cum sunt scrise. Dacă o facem așa cum vine, s-ar putea să nu fie rezultate cum ne dorim. Luați, vă rog, această parte a învățăturii Domnului și dacă simțiți că e de la Dumnezeu și vi se potrivește, vorbiți despre asta. Și Dumnezeu să intervină și să-și facă lucrarea Lui în mijlocul nostru. Puterea Duhului și viața bisericii. Duhul lui Dumnezeu lucrează și este dinamic în această lucrare, în diferite domenii, departamente, părți ale vieții bisericii. Vă spuneam despre o biruință pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu privire la Institutul Teologic din București în călătoria pe care am făcut-o în Statele Unite. Pentru mine, ce s-a întâmplat este un miracol. Ce s-a întâmplat și au auzit alți oameni care știu despre această lucrare, au spus și ei că este un miracol. Anul 2020 a fost un an greu pentru noi toți. Noi la școală l-am resimțit din plin. Școala trăind prin donații din partea bisericilor, bisericile nemai putându-se întâlni, toată lumea a fost situația asta, călătoriile nu au mai putut avea loc, deja s-a simțit la școală. Eu am intrat într-o stare de îngrijorare, dacă mă vedeți pe mine zâmbind așa, nu știu eu inima, dar m-am învățat să zâmbesc și când am dorință să o fac. Și câteodată mi-aș. Așa. Ei, poveri teribile pe suflet, rugat Domnului și am zis, Doamne, scoate-ne o cale, dă-ne o ușă deschisă, undeva se înfundă lucrurile, nu știu ce va fi. Șantierul acesta este mare, ne-am socotit cu colegii, acesta este fratele Ganea, decanul nostru și poate confirma în discuția noastră din Consiliu, în ședințele noastre, am zis, ne-ar trebui vreo 2 milioane de euro ca să finalizăm. Cum o scoatem la capăt? Ce e de făcut? Am luat o hotărâre să oprim șantierul pentru că nu aveam resurse. Nu știi ce vine peste lume. A venit începutul anului 2021. Au întrebat cei care se ocupă cu șantierul acolo, cum facem, fratenelu? Și atunci am zis, oameni buni, prin credință dați drumul la motoare. Ne apucăm de treabă și Dumnezeu va purta de grijă. Mi-a lăsat minte cum ne-a vorbit când am început acel proiect. Numai că proiectul nu se face cu promisiuni, se face cu bani. Construcțiile nu merg pe promisiuni, merg pe bani. Cei care construi știți bine că așa e, nu-ți dă nimeni ciment și nici fier pe promisiuni. Pe bani îți dă. Frământat, am luat decizia să plec în Statele Unite și acolo să mă întâlnesc cu biserici, cu frați. Și s-a întâmplat ceva. În prima zi pe care am... Prima zi. Cum am ajuns acolo în prima zi? Am ajuns în casa unui prieten, m-a așteptat la aeroport, fost student al nostru, slujitor al lui Dumnezeu, păstor într-o biserică, și mi-a spus că a avut un vis. Un vis pe care l-a visat câteva luni în urmă. Eram în vizită la institut, la București, și m-a găsit în birou școlii, acolo la rectorat, foarte necăjit. Zice, frate Nelu, așa de necăjit nu te-am văzut niciodată. Te-am întrebat ce e cu tine. Și tu ai spus, ne-am blocat financiar. Nu mai avem cu ce să înaintăm. La care, zicea el, am observat că nu mai erau cărți pe rafturi. Te-am întrebat, unde sunt cărțile? Și tu ai zis, am vândut și cărțile. Și atunci a început să plângi. Totul se întâmpla în visul lui. Când te-am văzut așa de căjit, te-am întrebat, dar de câți bani mai aveți nevoie ca să finalizați această lucrare? Și tu mi-ai spus, de 2 milioane. Atunci eu ți-am zis în vis, nu te necăji, $1 milion îți dăm noi, partea familiei noastre. Și de restul, Dumnezeu te va ajuta, o să vii pe aici, pe la noi, în America, și o să mai vorbim cu unii și cu alții și o să găsești banii aceștia. Și m-am trezit. Asta a fost visul. Nu l-a spus la nimeni, decât în familie, soției lui. Trecut timpul, la vreo 2 luni, în plenul bisericii, el s-a rugat la microfon, a încheiat slujba prin rugăciunea lui și înainte să se termine slujba, o soră cu dar de prorocie, și vorbim de lucrarea Duhului aici, Dumnezeu vorbește prin vise, o soră cu dar de prorocie s-a ridicat și a spus, așa îți vorbește Domnul bărbatule, eu te-am chemat să faci lucrarea pe care o faci aici, este păstorul bisericii, și te-am binecuvântat pământește și te voi mai binecuvânta. Numai să-ți ții promisiunile pe care mi le-ai făcut. Păi a făcut o pauză. Probabil că și prorocul s-a tulburat când a aflat ce trebuie să spună. A făcut o pauză. Și a continuat zicând, să-ți ții și promisiunea pe care ai făcut-o în visul tău de noapte, zice Domnul. Și atunci prietenul nostru, un coleg de serie cu fratele Romic Ganea, s-a înfiorat, s-a stat de la Domnul. Și da, zicea el, am ezitat, m-am gândit cum să fac, ce-i de făcut. Și în timp ce mă frământam și ezitam să spun, să iau decizia, a venit un frate la noi în adunare și a ținut o predică despre Estera și despre Mardoheu. Ca la un moment dat în predica lui să se adreseze cu cuvintele: Dumnezeu te-a chemat și te-a ridicat pentru o vreme ca aceasta. Dacă tu nu vei face nimic, ajutorul va veni din altă parte. Dar în această cauză nu vei avea nicio parte. Aia a fost predica. Și noi l-am zis, asta e a mea. Apoi a continuat zicând, bun, dacă așa e treaba, atunci să mă sune fratele Nelubrie și să-mi spună că îi trebuie 2 milioane. Când zicea el în glumă, să știi că e greu să faci 1 milion de dolari, dar e mai greu să-i dai. Și l-am sunat. Înainte să mă pornesc la drum, i-am dat un telefon să mă sfătuiesc cu el, că n-am știut eu ce are el în minte și ce s-a întâmplat. Am sunat doar ca să ne sfătuim și vorbind, el mă întreabă, dar de ce vrei să vii în America? Și a început să-mi pune întrebările pe care le-a pus în vis, să vadă dacă îi răspund ca în vis. Și s-a repetat dialogul acela. El a condus, el a întrebat ce știa că a întrebat, ca să vadă dacă eu răspund ca în vis. Și după ce s-a confirmat, eram acasă, încă nu pornisem la drum, soția mea, Laura, este martor, m-am pus jos pe scaun, parcă nu mi-a venit să vorbesc. Asta e o lucrare a lui Dumnezeu. Frații mei, o donație de 1 milion de dolari. Omul acela a făcut gestul acesta pentru Dumnezeu. Și dăm Domnului laudă. Erau acolo niște prieteni care când au auzit mărturia aceasta au pus mâna în cap, pentru că știau dimensiunea acestei lucrări. Zic unuia dintre ei, ce zici? Te culci la noapte și tu? Și o să zic, nu mai dorm noapte de veche, hai nevastă la rugăciune, fără somn. Au glumit. Dacă e ceva încurajator pentru noi în această experiență, dincolo de bani, care reprezintă în situația acestei nevoie acestui proiect un miracol al lui Dumnezeu, dacă e ceva important, e confirmarea că lucrarea de la Institutul Teologic din București este lucrarea lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu pentru binele acestei lucrări un vis unui om la capătul celălalt de lume, să pună un cuvânt profetic în gura unei femei cu dar de prorocie, să pună o predică potrivită, să împlinească un semn cerut și apoi să pună binecuvântare, că poți avea prorocii și vise dacă n-ai bani degeaba. Să dea binecuvântare. Omul acela ne-a spus că a pus deoparte unul dintre proiectele lui, consacrându-l pentru institut. Și profitul a fost că trebuia să fie dat la școală. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Este o lucrare a Duhului care se implică. Pe mine m-a încurajat, vă mărturisesc că m-a și speriat un pic, pentru că îmi dau seama că e un teren pe care guvernează Dumnezeu și trebuie umblat cu grijă. Dumneavoastră, celor care ați participat și ați ajutat, Domnul să vă răsplătească. Mi-a venit în minte un gând, eram pe acolo, am zis, tac din gură, nu spună nimeni de nimic, era că aud, nu mai dau nimic. La care un frate a zis așa, noi, eu, sunt în căutarea unor proiecte în care se implică Dumnezeu. În asta caut. M-am săturat de cercetori și de plângăreți și de manipulatori. Vreau proiecte în care este implicat Dumnezeu și vreau să ajut și eu acolo. Așa că s-o spui spre slavă lui Dumnezeu. Că cine bagă de vină, bagă de vină orice face. Că așa-s oamenii. Dar cine are inimă pentru Dumnezeu, îi trezește Dumnezeu Duhul, cum a făcut acolo. Nu știu situația dumneavoastră, voile dumneavoastră. Dacă e de la Dumnezeu ceva și cu voia lui Dumnezeu, se face, că e lucru mare sau că e lucru mic, Domnul să fie binecuvântat. Am relatat această experiență pentru slava lui Dumnezeu și cu mulțumire față de Dumnezeu și față de oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit, socotind că și cine contribuie pentru lucrarea lui și cu un pahar de apă rece, nu se uită răsplata. Domnul Iisus a spus că dacă unui profet îi dai un pahar de apă rece în numele Domnului, o să primești în schimb răsplata unui pahar de apă rece. Nu, răsplata unui proroc. Domnul e generos la răsplată. Domnul este generos, slăvit să fie numele Lui. Puterea Duhului și viața bisericii. Vă chem să umblăm în viața de zi cu zi conștienți că Duhul lui Dumnezeu e prezent, ne-a fost dat, am fost botezați cu Duhul, mai înainte am fost născuți de Dumnezeu, născuți prin Duhul Sfânt, născuți din nou, corpurile noastre au fost făcute temple ale Duhului Sfânt, suntem copiii lui Dumnezeu. Umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Cu micile și cu marile probleme veniți la Dumnezeu. Cereți-i ajutorul prin Duhul și o să fie o viață de biruință. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.